COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A titular do xulgado de instrucción número 1 de Trives decretou hoxe prisión provisionales en fianza para o autor do asasinato acoitelado da súa muller no bolo a última hora deste pasado domingo. Ademais dese presunto delito de homicidio, investigaselle por outro de maltrato habitual coa concorrencia da agravante de parentesco. Varias decenas de persoas concentráronse este mediodía diante do Concello do Bolo para rexeitar este primeiro crime machista no que levamos de ano en Galicia, na localidade de Ourensás Bandeiras, onde Ana Media hasta ata o xoves en sinal de loito. Mentres, o home acusado de asasinar e roubar a unha anciá na Coruña en maio de 2023 aceptou unha condena de 18 anos de prisión, 3 por roubo con violencia e intimidación en casa habitada e outros 15 polo delito de asasinato. A vista celebrouse esta mañá e houbo acordo entre as partes personadas na causa. Novas que coñecimos nas últimas horas na crónica de sucesos de Galicia, unha crónica na que se está a falar e vais a seguir falando de transferencia de competencias. E é que vai ser mañá cando se escenifique o traspaso das competencias do litoral que dende a Administración do Estado van pasar a competencia da Administración Autonómica. O que vai traer a Galicia o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a que no presidente da Xunta vai lembrar outras reivindicacións. Axilizar, por exemplo, e reducir as trabas burocráticas para aqueles estranxeiros que veñen a traballar a Galicia. Hoxe asinou un documento Alfonso Rueda pioneiro, un manifesto de vontades cos embaixadores de Colombia, Honduras, Ecuador e o Paraguai. A idea é atraer empregados de maneira ordenada e atender as necesidades das empresas galegas.
Tener más intervención en que las personas que quieren venir a trabajar a Galicia para cubrir puestos de trabajo que están vacantes, que deben ser cubiertos, que los empleadores llevan tiempo demandando que se haga esa cobertura, poder conseguir que eso sea mucho más ágil, eso es lo que estamos demandando y para eso necesitamos unas competencias que ahora mismo no tenemos, que está ejerciendo el Estado y que en nuestra opinión, a la vista está, pueden ejercerse francamente mejor.
Declaracións de Alfonso Rueda hoxe en Madrid, onde visitou a Feira Gourmet, pola que hoxe de novo imos dar unha volta nestes vindeiros minutos para coñecer a proposta que levamos dende a nosa comunidade cara ao mundo. Iso vai ser nun par de minutos. Antes, falamos do tempo. Preto de 30 graos esta tarde na cidade de Ourense, superando os 26 en case todo o territorio a gas no extremo norte, o que dá boa conta do verán que estamos vivindo neste comezo de primavera. Ollo que mañá poden subir aínda un chisco máis as temperaturas, pero xa se albiscan cambios para o xoves con baixada pronunciada das temperaturas. E máis o ben rescando a última hora chega a primeira fronte da borrasca Olivier, que deixará tempo inestable, chubascos intermitentes toda fin de semana. Vai durar moito ese al tempo, é dicir, vai afectar aos principais días da celebración da Semana Santa? Responde Juan Taboada de Meteo Galicia.
Vemos que dentro do que é a Semana Santa, o inicio imos ter unha atmosfera inestable e un tempo que eu diría cambiante e inseguro. Que quero decir con eso? Non é que vai a estar chovendo, non é que vayamos a decir venres, sábado, domingo de Ramos, chuvia continua, non, pero sí chuvias de tipo intermitente, ceo cambiante, con máis nubes que claro.
Quedadito, xa veremos. En canto ao tráfico, a esta hora non vemos incidencias para circular polas estradas galegas. Na web da DGT, sí temos que lamentar a morte do ocupante dun coche que ardeu en Sarria. Segundo informa o 112, foron varias as chamadas recibidas ando que estaba acontecendo arredor das 5:30 desta tarde cun vehículo que estaba ardendo tras saírse da vía na estrada LUP 5602. Foron movilizados bombeiros de Sarria, Garda Civil e Policía Local, pero a súa chegada só puideron confirmar que no interior do vehículo totalmente calcinado atopábase o corpo sen vida dunha persoa. Terrible. Son as 8:06 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia acadou xa en 2023 o obxectivo de financiamento universitario que exixe a lei para o ano 2030, o 1% do produto interior bruto, con preto de 772 millóns de euros de gasto no ensino superior. A Consellería de Educación reclama lle ao Ministerio de Educación un plan de financiamento xusto para o sistema universitario. Temen que, como ten acontecido noutras ocasións, o Goberno Central acabe discriminando as comunidades cumpridoras, destinando máis recursos ás que non acadan os obxectivos marcados. Contanolo, Patricio Iles. Iglesias.
A Xunta fai o cálculo coas cifras de 2023 porque é o último ano do que se dispoñen das contas pechadas do PIB galego e das universidades. Aplicando a metodoloxía do Ministerio, ese ano o gasto público que recibiron as universidades galegas rozou os 772 millóns de euros, o que supón o 1% do Producto Interior Bruto, un obxectivo que a lei fixa para 2030. Sen embargo, dende a Consellería de Educación consideran que o sistema do Ministerio é tramposo porque contabiliza tamén como gasto público as taxas que se abonan polas matrículas. Román Rodríguez teme que o Goberno Central empregue esa estrategia para, ao final, aportar menos recursos ao financiamento universitario. Fala de trilerismo político e pide que non se discrimine as comunidades que se están esforzando para destinar recursos á universidade.
Pois non podemos salir perxudicados precisamente por haber cumprido e por haber feito os deberes no ámbito da financiación. Nós non pedimos ser máis que ninguén, pero tampouco menos.
Lembran na Consellería que xa hai precedentes de discriminación, como o programa María Goiri, polo que Galicia recibiu menos recursos para a contratación de profesorado, malia que tiña aos cadros docentes máis estabilizados que outras comunidades ás que o Ministerio premiou con máis cartos.
Grazas, Patri. Mentres, e como che contaba Iunintre, o presidente da Xunta visitou o Salón Gourmet en Madrid cunha destacada presenza de Galicia no pabillón 6 do IFEMA.
E xa me falarán dela, pero a verdad que a cantidad de xente que hai, un martes, xente profesional, ademais, o negocio que me contan moitos stands que están facendo, que creo que é unha feira profesional e para iso, sobre todo, bueno, pues este bulevar casi impresionante, ¿no? Ver tantos stands de Galicia, de todo o que temos que ofrecer, enchendo unha parte moi importante desta nave, iso é a presencia, esa Galicia calidade que nos recoñece en moitos sitios, pero que hai que promocionar, hai que saber vendela no mundo, o mundo é moi competitivo.
O presidente galego parouse con moitos produtores de castañas, cos do polvo do carballiño, xeados ecolóxicos, estivo probando queixos e escoitando as explicacións e as historias de cada empresa, como arredor da mel. Estivo falando con José Rodríguez, de Erika Mel.
O consumidor o que vemos é o comprador o que vemos que busca é calidade o que para, é dicir, nós o que podemos ofrecer é un mel de calidade, un mel que está sin adulterar, que está sin facer con mezclas con outro tipo de meles que se cadran non son da Unión Europea ou de peor calidade, é un produto 100% natural.
Outro dos grandes atrativos galegos para os que acuden a esta feira profesional son os nosos viños. Alfredo Vázquez, responsable de O Barco, unha adega de Valdeorras, que naceu nos anos 50, dinos que o godello está de moda e, ademais, eles non paran de innovar.
Pois nosotros hacemos dentro dos godellos distintas elaboraciones. Hacemos un godello que termina de fermentar en la lía fina, en barrica de 500 litros de roble húngaro y roble francés, con lo cual son vinos más estructurados, con más cuerpos. Hacemos otro que tiene 3 meses de barrica, es un vino gastronómico 100%, y últimamente hemos sacado un vino que ha estado un año en depósito de granito. Es un depósito de granito y ha estado ahí un año el vino, es del año 22, con unas características muy distintas al resto.
E a bofe que deben estar vos. Como de seguro están a comprobar os asistentes a esta feira gourmet que segue en Madrid. Regresamos agora a Galicia, concretamente a Ferrol, para coñecer as curiosas iniciativas que están poñendo en marcha alrededor da celebración da Semana Santa, que na cidade departamental van máis aló dunha simple celebración para se converter cada ano nunha experiencia vital. Tanto como para que a colección de cromos que sacou o ano pasado un emprendedor engada agora puzzles 3D. Ada Romero falou con él.
Maquetas recortables de templos, de tercios, de tronos e bandas musicais da Semana Santa Ferrolá. Esta é a proposta e a novedade deste ano que fai Chisco a Iguavives para ampliar o merchandising da Semana Santa máis famosa declarada de interese turístico internacional. Unha semana para xogar no salón da nosa casa, para entreter os máis pequenos e engrandecer esta tradición. Chama a atención o realismo destas maquetas elaboradas por imaxes reais que Chisco a Iguavives fotografiou.
Se trata de jugar a la Semana Santa, de poder jugar en el salón de tu casa y recrear pues todas las procesiones con todos sus elementos, tanto las iglesias, los tronos, las bandas, los tercios.
Unas láminas que ya podemos conseguir en estancos, kioscos, librerías, cofradías ou bares, o igual que o segundo álbum da Semana Santa que este ano cambia de formato, inclúe 285 cromos, fotografías de todas las procesiones do ano pasado. Ese sale Pepe, poderemos trocar estes cromos os venres a 6:30 PM no palco da música, no cantón, neses repencontros.
Grazas, Ada. Imos con máis. Un operario resultó ferido luego de caer dende un tellado en un edificio en Oporto de Ribeira. Tivo que ser evacuado ao Hospital de Santiago en helicóptero medicalizado e dúas persoas foron trasladadas ao hospital luego de resultar feridas por inhalación de fume en un incendio registrado na cociña dunha vivenda da travesa de Meicende na parroquia da Pastoriza no Concello Coruñés de Arteixo. Remato contándoche que foi condenado a 53 anos de cárcere un matrimonio por obrigar a mulleres a prostituirse en pisos de Ferrol en Arón como autores dun delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas, ademais dun delito continuado de inmigración ilegal e trata de blancas. Segue a Linterna con Ángel Expósito.